Moyale keessattarraan namni dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabame argamuusaa waajirri fayyaa aanaa Moyaalee beeksisee jira. Namni kun dhiyeenya kana Keeniyaa irraa deebi'ee jedhameera. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa Nairoobii irraa nu erge qaba kuno.
Waajirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee har'a Moyaalee keessatti namni dhibee koronaan qabame tokko argameera jedhe. Hoogganaan dhimma karooraa waajjirichaa Abgarbicha Duuba dhibeen kun dargaggeessa gana 25 kadhiyeenya biyyatti deebi'ee adda baafame bakka qubaa jiru tokko irratti argame jedhan yoo dubbatan.
Namni kun Keeniyaa gad deebi'e nama naannoo Debuubiiti. Uummata kibbaa. Iddoo turte addaa quarantaayin hin ka'eedhaan qaama itti ta'an isolation center jedhanii jiraa miti. Achi keessa ture achuun keessa saampiliin isa fudhatanii gaafa qoratamu inni poozitiivii ta'ee argame.
Obbo Garbicha akka jedhanitti namni kun namoota kaan duukaa dhufe bakka namoonni qorannoof qophaa jiraatan seene. Dhibeen kunis ammaafis callaa irratti mul'atee jedhan. Bu'aan qorannoo isaa maaf agas turee jennaanis Moyaalee bakka qorannoo COVID-19 waan hin qabnee fi haga laabiraatoorii naannoo deemee dhufutti bu'aan kun turee jedhan yoo dubbatan. Kanaafis bulchiinsi naannoo magaalaa daangaa gubbaarra jirtu kanaaf laabiraatoorii kana akka dhaabu gaafannee deebii eegaa jirraa jedhan dabalataan. Qajeelchi fayyaa godina Booranaa waan laabiraatoorii Moyaaleetti barbaachisu kanii gaafatamee jira. Hoogganaa waajjirichaa Abroo Badheengee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa magaalaa Yaaballootti meeshaalee laabiraatoorii kanaaf ta'an ergaa jira. Dhiyeenyatti si laabiraatooriin kun hojii jalqabaa jedhan VOF dubbatan. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii. VOA.